2200 UTC right here on VOA 1.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo soo soo dhigaysan muujadaha gaagaaban ee fanyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo lagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com dhuhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah bisha maarso waa 22 sanadka 2023 afrikada bari waxay tilmaamaysaa koodii barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan dhadhaab oo bartay xirfado ay nolosha ku maareeyaan
oo waxaan ahay dadka ku shaqeysta xirfadda timajarka xirfadda timajarka aan ka hadlo nolosheena aad ayay wax badan ugu bedeshay maasha Allah mar walba inay aaminto inaad shaqeysato xoogaa aad bay wanaagsan tahay anaa gaar ahaan aan ka hadlo xirfadan oo timajarka wax badan ayaan ku qabsadaa gaar ahaan nolosheyga cidiga aan ku maareeya
sidoo kale waxaad maqli doontaan urur dhalinyaro oo ka jira gobolka Oodal oo dhalinyarada ka caawiya in ay bartaan xirfado ay ku shaqeystaan heesihi ciyaarihi iyo qodobo kale ayaa sidoo kale idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkeeni dunida saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay arbacadii xareeto in diyaarad kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo Ruushka ay leeyihiin ay dishay ugu yaraan 3 qof sida ay sheegeen kooxaha gurmadka ee degdega ee dalkaasi waxa diyaaradaasi ay ku dul dhacday markii dambe iskuul qiyaastii 60 km ka jira dhinaca koonfurta caasimada dalkaasi waxa ayna waxyeelo gaarsiisay goob lagu dhigo iskuulkaasi oo ah meel weyn oo iyadu halkaasi ku taala iyo xarun kale oo ay deganaayeen dad rayida madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay isla arbacadii in weerarka Ruushka ay isticmaaleen diyaarada 20 ka badan oo ah kuwa Iran ay sameeyso iyo gantaalo kuwaasoo duqeyn weyn iyo waxyeelo geystay dawladda Ethiopia ayaa talaadadii waxa ay diiday hadal ka soo yaray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ahaa in ciidamada Ethiopia oo ay weelinayaan dhammaan dhinacyada ka qayb gala colaadii dhawaan la soo afjaray ee waqooyiga gobolka Tigray ay galeen dambiyo dagaal waxa ayna ku tilmaameen eedeymaha simidka in colaadeeda xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan ciidamada difaaca qaranka ee dalkaasi Ethiopia iyo ciidamada Eritrea ee gobolka Amhaarada iyo xoogaga soo horjeeday dacadda waa jabhada xoreynta Ukrainian ee TPLF ay galeen dambiyo dagaal intii lagu guda jiray dagaalkii muddada 2 sano ah ee qaatay ee dalkaasi Ethiopia ka jira ee lala galay TPLF duhur wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta aan ku bilownay gobolka Oodal waxaa ka jira urur dhalinyaro oo gobolka ka caawiya dhalinyarada inay helaan xirfado ay ku shaqeystaan ururkaasi waxaa ka mid ah ururadaasi ururka SOSTA waxaana agaasimaha ururkaasi dhalinyarada Cabdiqani Cabdullaahi Kaahiye uga waramay wariyaha VOA da Haashim Sheekh Cumar Good waxyaabaha ay dhalinyarada u qabtaan
magacaygu Cabdiqani Cabdullaahi Kaahiye waa agaasimaha ururka soosta oo maqarigiisu waa maawi aan deganahay magaalada Boorama gobolka Awdal Soomaaliland haddaan ku horeeyo aasaasidii ururka waxaa la aasaasay 2008 muddo haatan laga joogo 15 sano muddada ururku soo jiray waxyaabaha aanu qabanay waxaa ka mid ah in dhalinyar fara badan oo kun kor u dhaafaysa aanu barnay xirfadaha gacanta iyo kuwa loo yaqaano soft skills-ka ama waxyaabaha fudfudud sida inay waxyaabaha ku shaqo tagi lahaayeen halabuurka ganacsiga iyo waxyaabo lamid ah oo dhalinyar fara badan marka ay ka qanjabiyeen sanad walbana aad u 7 sano u dambeysay hadday ugu yartahay 100 dhalinyar ka qanjabinaysay xarunta hadda aan ku jirno 2023 sanadka waxaan rajaynaynaa bilaha saddexaad ilaa iyo bisha lixaad inta ka dhaxaysa inay difaacada kala duwan ay baxaan oo ilaa 180 arday isku jira. 180 ka arday hadaan u kala saaro hablayo wiilal, hablaha aad u fara badan oo 118 hablood oo xirfado kala duwan ka bartay, wiilashuna waxay yihiin waa 46 arday. Marka intaas ayaan hadda hordhaca hore kusoo koobayaa ururkuna xula shaqeeyaa hay'ado kala duwan oo kuwa UNTA iyo kuwa international ba.
Waxaad sheegtay Cabdiqani inaad dhalinyarta muddo badan aad soo baraysayn xirfado kala duwan, xirfadaha aad ku tababartaan dhulkiina dhalinyarada soo xirfadaha ay barteen ee aad barteen kuwa kamida?
Waad mahadsan tahay Haashim. Xirfadahaanu barno hadda xirfadaha ka socda xarunta waxaa diyaar oo hadda ay ardaydu bartaan ilaa 7 xirfadood, guud ahaan ilaa 7 xirfadood baanu bixinaa. Xirfadaha waxaa ka mid ah xirfadda loo yaqaano dawaarka ama harqaanka say Soomaadu nimo yaqaano, oo makiinadaha iyo habka casriga ee wax loo tolo aanu barno, iyagoo qaybta ay ugu badan yihiin inta badan dumarku xoogaa rag inay ku jiraan. Waxaa ka mid ah xirfadda laydhka iyo sida loo geliyo iyo laydhka. Waxaa ka mid ah sida loo cilad bixiyo moobilada iyo elektroniga qalabkan isticmaalo. Waxaa ka mid ah sida soolarta iyo loo rakibo iyo sida loogu bedelo marka dabkeega loo isticmaali karo oo hadda ay difaacdi ku jirto. Waxaa ka mid ah qurxinta wejiga dumarka iyo xinaha. Waxaa ka mid ah cunto karinta iyo macmacaanka. Waxaa ka mid ah videographic designka iyo computer skills-ka oo ardaygu halkaasi uu wax la duubi karo, una design garan karo computerka, una wax daabici karo. Waxaa ka mid ah biyo gelinta. Qaybaha u dambeeya waa xirfadihii qaybta soft skills-ka ama loo yaqaano waa halabuurka ganacsiga ama wax loo yaqaano entrepreneurship iyo business development iyo job hunting skills. Ardaygu markuu aduu waxaan dambeeyo sidii uu u raadsan lahaa shaqo ama uu shaqo u abuuran lahaa, markaa cidii maalgelin lahayd iyo waxyaabo anaguna markaan ka tarno. Marka intaas isugu jira xirfadahan baranayaan
ka urur ahaan yaa idinka caawiya shaqooyinka intaa leeg ee aad baraysaan dhalinyarada ee la xiriira dhinaca xirfadaha kala duwan?
Aad baad umahadsan tahay Haashim. Hadda ciddaan wada shaqaynta leenahay haddaan xuso ee naga caawiya dhalinyarta inaan xirfadaha aan soo saarno waxaa kow ka ah hay-adda Concern Worldwide oo iyadu mashaariic kala duwan aan ka wada shaqeyno dhinaca dhalinyartana aada nooga caawisay. Waxaa kamid ah unugyada partner nahay, waxaa kaloo kamid ah Save the Children, waxaa kamid ah hay-adda SOS Children Village, waxaa kamid ah hay-adda Oxfam, waxaa kamid ah hay-adda IOM. Intaasba waxay yihiin kuwa naga caawiya xagga dhalinyarta. Haddii aan xagga kale urur ahaan waxyaabaha kale aan qabanno aan ku daro, hay-ado kale oo la shaqeyna way jiraan sida hay-adda NRC oo Norwegian Refugee Council, hay-adda WHH ama World Hunger Health oo ah hay-ad Jarmala, iyo hay-adda KNH oo ayna Jarmala yihiin Nefs Network. Hay-adaha waxyaabahan ka wada shaqeyna waxaa ka mid ah mashaariicda ay ka mid yihiin Resilience-ka, Livelihood-ka, Emergency-ga, waxyaabaha degdega iyo dadka waxyaabaha u baahan yihiin sida biyaha iyo protection-ka marka dadku inay badqab ku noolaadaan meelaha xarumaha barakaca, iyo waxyaabaha ku saabsan wacyigelinta xagga caafimaadka beeraha. Waxyaabahaas marka ayaan kala shaqeynaa xagga dawladda. Haddaan soo noqdo wasaarada fara badan baanu xiriir leenahay sida wasaaradda waxbarashada qaybta xirfadaha gacanta, wasaaradda beeraha, wasaaradda biyaha, iyo wasaaradda shaqo abuurta iyo horumarinta bulshada.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha ururka dhalinyarada ee SOSTA Cabdiqani Cabdilaahi Kaahiye oo aan ka wareysanay waxqabadka ururkoogu qabto dhinaca dhalinyarada iyo waxyaabaha ay ka shaqeeyaan guud ahaan ururkaasi dhalinyarada ee SOSTA oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee ka jira gobolka Awdal, xaruntiisuna ay tahay magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Mahadsanid Haashim. Markana dhinacii heesaha haddii aan fiirino
Number one, I'm not a high. I'm not a high. I'm not a high.
jeelane iyo hawes qamis intaas hadaan oo gudubna halkaasii aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington waxa markan aan gudagaleenaa qaybaha kale ee dadadeena waxa ku soo badanaya xariiqa qaxootiga ee dhadhaab dhalinyaro ku shaqeysta xirfada timajirista dhalinyaradan qaar kood ayaa waxa tababaro ku saabsan timajirista ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka howlgala xariiqa qaxootiga ee dhadhaabka markii loogu deeqay qalabka timaha lagu jira iyadoo wax badan noloshooda taasi ay ka bedeshay hadaba dhalinyaradaas ayaa qaar kood waxa ay yihiin kuwa leh qoysas caruur iyo xaasas waxa xariiqa qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray warbixin amurtaas ku saabsan wariyaha VOA-da Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah Yogol
dhalinyarada ku shaqeysanaysa xirfada timajirista ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaysa xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhalinyaradan ayaa intaysan bilaabin markaasi xirfadan timajirista waxay tababar ka heleen qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kadibna waxaa lagu caawiyay qalabkii dhanka timajirista ay ku shaqeysan lahaayeen walow qaar ka mid ah dhalinyaradan ay horaan u soo barteen qaarkood intii ay joogeen Soomaaliya dhalinyaradan ayaa xirfadan timajirista xilligan waxay wax badan ka bedeshay noloshooda iyo weliba sidoo kale midda qoysaskooda iyadoo qaar ka mid ah dhalinyaradan ay yihiin kuwo qoysas leh halka qaar kalena ay ku biilaan qoysaskooda Saalax Qaasim Baashi oo ah aabale lix caruur ah kuna nool xerada qaxootiga Ifo ayaa wuxuu xilligan ku shaqeystaa farsamada timajirista isagoo Saalax sheegay in inta uusan bilaabin farsamadan timajirista iyo xilligan uu ku shaqeysto oo wax badan iska bedelay nolosha qoyskiisa
oo waxaan ahay dadka ku shaqeysta xirfadda timajirka xirfadda timajirka aan ka hadlo nolosheena aad ayay wax badan ugu bedeshay masha Allah mar walba inay aaminto inay shaqeysato xoogaad aad u wanaagsan tahay anaa gaar ahaan taas ka hadlo xirfadan oo timajirka wax badan ayaan ku qabsadaa gaar ahaan nolosheyga cidii aan ku maareeyaa bilka cidayga meesha ka soo saara meel kale aan wax ka soo saara ma laha qareer baan leeyahay caruurna waan leeyahay waxaan ahay aabo ku haysta xariiqa qaxootiga caruur gaaraysa lix masha Allah waxaan ka maareeyaa xifradda timajarka
marka saalax ka waran maadaama atay aba caruur leh ee noloshaada maxay iska bedelay tani intii aad bilowday xirfadda timajarista ee xiradani
maashaalla wax badan iska bedelay ilmaha caruurtii iskuulaadka iyo dugsiga ayaan ugu bixiyaa
marka ka waran dhalinyaro farabadan oo xajirta aan fahan farabadan aan ka haysanin ee shaqo abuurka gaar ahaan dhanka timajarista
waxaan leeyahay timajarka ee aad buu wanaagsan yahay waa xifrad la barto ee wax badan nolosha ayay ka bedelaysaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada oo u maleeyo inay ceeb tahay ama ay xun tahay timajarka in laga shaqeysto waxaan leeyahay waa xifrad wanaagsan oo ina aqoon badan u leedahay marka waxaan leeyahay xifradaas nin allaah ninka awoodo shaqlaana meel inta tagnaa waa inaad shaqeysata xifrada timajarka aad bay wanaagsan tahay waxaan leeyahay intaad guryada ka soo tooso oo meelaha fariisa leed aad shaxabka meelaha fadhin leed waxaa ka wanaagsan inaad timajar aad furato aad shaqeyso
eeshow geedi cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda timajarista ee xerada ifo ayaa wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee v o a u sheegay in niska hore uu dhigtay iskuul halka niska dambena uu ku shaqeysto xirfaddan timajarista wax badanna ay iska bedeshay nolosha qoyskooda
in timajarahan ha aan furtay maasha allah uu ku faa'iday intii dadyaalo badan aan daba tegi lahaa ama aan tuugsan lahaa ama aan daba socon lahaa
marka noloshaada maxaa iska bedelay tani intii aad bilowday ee shaqadan timajarista
waxyaala badanna iska bedelay noloshayda marka intii qof ileeg aan daba farisan lahaa aan dhihi lahaa wax isi waxyaala badanna iska bedelay niska hore iskuul dhigtaa niska dambena intaan ka shaqeeyaa wix alla wax iga soo galanay buugtana waan ku gataa dharkana waan ku gataa yulfoonka ee ciidaan ayana waan ku maareeyaa
marka ka waran shaqadan timajarista
maasha allah waa shaqada timajarta ninkii timajara garanaya maasha allah uu fahmaayo nolosha waa diyaar
marka inta aadan bilaabin oo xilligan aad ku shaqaysa maxaa farqiga u dhexeeya nolosha
mararka qaarkood marka hore xaafada iska joogi jiray ama barona iska ciyaari jiray hadda laakiin iskuulka marka ku maado nin shaqaysanaya ahay oo hooyo ab waxba weydinayn oo lacagta u ku shaqaysta ama buug ama dhar ku gadanaya ciddaanayana waa ka maareeyaa
axmed ismaaciil ciise oo isaguna ka mid a dhallinyarada ku shaqaysata xirfaddan timajarista ee xerada ifo ayaa wuxuu sheegay horaan intuusan bilaabin xirfaddan ee timajarista inuu ahaa qof derbi jooga islamarkaana ay shaqola-aan baahsan ku haysay xerada ifo balse xilligan uu ku shaqaysto farsamada timajarista ay wax badan iska bedeshay noloshiisa iyo sidoo kale midda qoyskiisa
run ahaantii noloshii tan hore iyo tan hadda dambe isku mid maa sababta marka hore waxaan iska ciyaal aan biri leh micnaha mataqaana ay gidaarida dirbiya inaan iska fadhiisto waqti aan iskaala dhumiyayna asxaabtii waxaas alxamdulillah haddana sida horniyo waa dhamaa
marka waxaad sheegtay horan inaad ahayd qof camal la-aan ah oo
axmed nuur maxamed yogol oo la kulmay dhalinyaradaasi qaarkood helay xirfada timajarista oo markaas ay ku maareeyaan noloshooda markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo wariyaha v o a da maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kula soo dhawaada xubinta ciyaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur tababare antonio conte oo laga yaabo in shaqada uu waayo kadib markii uu weerar afka ku qaaday ciyaartooyda iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur hase haatee marka hore aan ku hormaro waddanka faransiiska tababaraha xulka qaranka ee faransiiska tababare didier deschamps ayaa waxa uu kabtan u magacaabay ciyaaryahan kilian mbappe mbappe oo ka mid a xidigaha ugu wanaagsan ee xulka qaranka ee faransiiska ayuu deschamps haatan kabtannimada qarankiisa u caleema saaray kadib markii kabtankii hore ee qaranka faransiiska hugo lloris uu ciyaaraha ka fariistay sidoo kalena difaacii muddada dheer qaranka u dheelayay ee rabiel fran isaguna uu sidoo kale xulka qaranka ee faransiiska ciyaarihiisa uu ka fariistay haddaba ciyaaryahan kilian mbappe ma u qalmaa in laga dhigo kabtanka xulka qaranka ee faransiiska maadaama uu yahay 24 jir aada u da'yar iyadoo xidiga khabiira ah ay qaranka joogaan arrimahaasi iyo weliba arrinta conte waxaa ila falanqaynaya cabdirasaaq adiyeeshe soo dhawow saaxiib marka hore ciyaaryahan kilian mbappe waa 24 jir u ciyaara kooxda kubadda cagta ee b s g tababarihiisa qaranka deschamps waxa uu magacaabay in uu noqdo kabtanka xulka qarankiisa weliba kulamadan kusoo fooda leh isreerka kubka qaramada yurub sida adiga kula tahay ma u qalmaa in xilkaasi loo magacaabo
waa mahadsan tahay mascade haddii aan dul istaagno magacaabista loo magacaabay kilian mbappe kabtannimada waxaan dhihi karnaa runtii ciyaaryahankan waa xidiga keliya ee waqti xaadirkan horkacaya xulka faransiiska waana u qalmaa ayaan dhihi karnaa sababtoo ah asiga oo kabtan ahayn ayuu xulka wuxuu gaarsiiyey guule aad u waaweyn oo World Cup 2018 kii uu kula guuleystay ka mid tahay, iyo kii hadda ugu dambeeyey oo finaalka uu keenay 2022 oo saddex gool uu ka dhaliyey. Marka waxaa dhihi karaa tani waxay u tahay dhiirigelin iyo mudnaan la siinaya ciyaaryahanka in uu muxuu ahay suurageliya guulal kale oo intaasi kasii waaweyn, una sabab u noqdo asigoo kabtan ah inuu mar kale qaado koobab kale.
Laakiin marka aad eegto xulka qaranka Faransiiska, xidiga badan oo kubara ah ayaa qaranka u ciyaara oo ka magac weyn marka la eego muddada ay kooxda u ciyaarayeen, sida ciyaaryahanka khabiirka ee Olivier Giroud, Griezmann, Pogba iyo Kante. Marka da'ahaanta marka la eego khabiirnimada iyo muddada ay qaranka la joogeen, miyaa la oran karin kuwa midkood ayaa ka muuqda?
Waa su'aalaha la isweydiinayo. Runtii waana la dhihi karaa ciyaaryahan badan oo kuwa ay aragsan xulkana kaga soo horreeyey kana weyn ayaa ka mudan, balse doorashada inta badan meelo badan ayaa laga eegaa. Hadda Pogba kale iyo Kante oo kale inta dhaawacooda ayaa badan oo waatii ay misgareeyeen World Cup-kii. Marka ciyaaryahanka haddii maqnaashihiisa ay badan tahay, uusan inta badan soo xaadinin xulka qaranka. Mar walba waxaa la doortaa ciyaaryahanka markaasi diyaarka ah, mar walba muxuu ahay dhaawaciisa uu yaryahay. Marka ciyaartoygan kale waxaa laga yaaba inuu dhaawacooda badan yahay. Olivier Giroud oo kalentana waxaa laga yaaba inuu waqtigiisii xulka uu ka fariisan lahay uu dhow yahay oo wax badan aysan u harin. Marka xulka Faransiiskana waa xulalka inta badan kabtanka qofka ay siinayaan muddo uu haya ma aan xulalka inta badan sanad kastaba ama laba sano kastaba kabtanka bedelo. Hadda Florian Loris oo kaleeto waxay ogtahay 14 sano ayuu haya kabtannimada. Marka Deschamps iyo Zidane oo kaleeto waqti badan bay hayeen. Marka waa dareemi kartaa in kabtanka ay u doonayaan mustaqbal fog 10 sano soo socota in qofka xulka hogaaminahay longi balan ay tahay arrintaasi.
Ugu dambeyntii, ma isleedahay ciyaaryahan Kylian Mbappe isagoo kabtan ah qaranka Faransiiska, koobkan ugu soo horeeya ee qaramada Yurub ay hadda u tartamayaan inay u soo gudbaan, oo weliba Holland ay foodaysdari doonaan jimcaha soo socota, inuu qarankiisa koobka usoo saari doono, koobkana ku guuleysan karo?
Waqti xaadirkan xidiga keliya dunida ama qaarada Yurub ka muuqda xul fiicanna haysta horta waa Kylian Mbappe. Kadib xidigihii waaweyne ee caanka ahay Ronaldo iyo Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo gabagabo waqtigoodii ciyaareedkooda iska dhamaaday oo soo dhamaanayo ciyaaraha ka fariisa rabo. Marka Mbappe waxaa leeyahay waa xidiga 10 sano soo socota ciyaaraha haysan doona indhahooda caalamka. Marka waa suuragal in Faransa ama koobka Yurubiyaanka soo socda ama World Cupka soo socda mid ka mid ah uu guulo gaarsiin doono. Aad baa loo saadaalinaya arrinkaas.
Dhinaca wadanka Ingiriiska, haddii aan jaleecno, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Antonio Conte, kulankii kooxdii Southampton la ciyaartay waa la barbareeyey oo waxaa laga keenay 3 gool. Kadibna warbaahinta ayuu la hadlay, aad ayuu kooxda iyo weliba maamulkaba u eedeeyey, waxauna tilmaamay in aanay kooxdan u qalminba in ay meel wanaagsan ay koob midna qaado. Dadku waxay leeyihiin hadda waxaa suuragal in shaqada laga yariyo. Ma mutaystay macalin Conte in uu xilkiisa waayo?
Macalin Conte waxaad moodaa in run badan ama xaqiiq badan oo laga meermeeray uu dul istaagay, wulu caro badan ay ka muuqatay, balse waxaad moodaa caradaasi inay gaarsiisay waxa uu arkay iyo qaabka Tottenham ciyaartoydeeda ay muxuu ahay u dhaqmayaan guuldarooyinka saxiixiga iyo kooxda meesha laga filayay meelka hooseysa soo istaagtay ayadoo macalin fiican haysato. Marka Conte wax kasta uu wajaho waxaan isdhihi karnaa waa u bareeray, waana sax arrimaha uu ka hadlay Tottenham waxyaaba uu ku dhaliilay in ciyaartoydii aysan spirit ku ciyaaraynin, aysan muxuu ahay muujinayn mas-uuliyad, oo aysan u muuqanin ciyaartooy muxuu ahay laga sugaya natiijo, muxuu ahay mushaarka la siinaya, muxuu ahay shaqadiisii kasoo dhalaalayo. Marka arrintaas waxa walwalaa kuma qabaan isdhihi karaa Conte uu u bareeray.
Dadka qaar waxay leeyihiin Conte waa markii ugu dambeysay oo Brito ama saad dambe waxaa la suuragala inuu xilka macalinimada waayo. Yaa lagu bedeli karaa oo booskiisa buuxin karaa isleedahay oo haatan diyaara oo kooxda soo qaadan karta?
Walaal, su'aashaasi waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah, balse waqti xaadirkan hadda macalimiin badan oo diyaara way jiraan. Laakiin hadda waxaan u malaynayaa kulley Tottenham inaysan muxuu ahay macalin Conte macalin lamid ah dhowaanahan aysan heli doonin haddii aysan wax ka bedelin qaabka ay suuqa muxuu ahay ula falgasho oo aysan lacaga badan ku investigareynin kooxda, ciyaartooy badanna aysan keenin. Muhiimad hadda macalin Conte inta la bedel macalin kale la keeno wax weyn soo kordhinays male. Macalimiinta badan hadda diyaarka ah oo haddaan isdhihi karana waa keeni kartaa Tuchel oo kaleeto macalinka Jose ciyaarinaysa diyaar ah oo available ee keenay kasta macallimiin kala tooray muxuu ahaa Premier League uu soo shaqeeyay oo badanaa diyaar ah macallimiin Ingiriiska uu dhashay oo laftirkooda muxuu ahaa qibrad leh ayaa jiro marka macallin muu inay macallin weheli kartaa dadkaas laakiin muhiimadda macallin ma ahno dibku wuxuu ka jiraa maamulka
aad baad imaasantahay halkaas wuxuu ahaa Cabdisaaq Diyoosa oo isagu jooga magaalada Seattle ee gobolka Washington barnaamijka maanta ila falaqeynay wariystayaasha horumarka leh dib u kulmi doono walaalkood Mascaad iyo Sabaxda Israa'iil
mahadsanid Mascaad markana dhinacii heesaha ayaan markale dib ugu noqonayna taas salaax qasmay ku soo gabagabeenayna idaacaddeenii برنامج تدلني رضا مانتا أنا قوس سهر عبد أحمد أيان اللي سعود سينيس أنت نمركلها وذكوك المدوننا سداسي النبت القليل.